Krishti i Ungjall është brohoria e Benediktit të 16 drejtuar sot mbar botës para varrit të zbrazët të Jezusit në Bazilikën e Varrit të Shenjtë. Ktu, tha Papa, historia e njerëzimit ndryshoi përfundimisht. Sundimi i gjatë i mëkatit dhe i vdekjes mori fund. Mbi të ngadhnjeu bindja e jeta. Druri i kryqit tregon të vërtetën për të mirën e për të keqen. Gjykimi i Zotit për këtë botë u shpall e hiri i shpirtit shenjt u ndikua mbi mbar njerëzimin. Këtu Krishti, Adami i ri na mësoi se e keqja nuk do ta thot kurr fjalën e fundit, se dashuria është më e fortë se vdekja, se ardhmëria jon e ajo e njerëzimit është në dorë të një Zoti i parashikues e besnik. Varri i zbrazët na flet për shpresë, për atë shpresë që nuk të zhgënjen kurr, sepse është dhuratë e shpirtit të jetës. Ky është mesazhi që dua t'ju lë në përfundim të shtektimit tim në tokën shenjtë, tha Papa e shtoi. Kisha në tokën shenjtë që ka provuar tepër shpesh misterin e Golgotës, nuk duhet të pushoj kurrë se qeni lajmtare sypatrembur e mesazhit të ndritshëm të shpresës që shpall ky varri i zbrazët.
As Christians, we know that the peace for which is
Si të Krishte redim se paqja që dëshiron kjo tokë ka një emër, Jezu Krisht. Ai është paqja jonë që na pajtoi me hyjin në një korp të vetëm përmes kryqit, duke i vënë fund armiqësisë. Në këtë varr të zbrazët, vjoj Papa, kisha në tokën shenjtë ftohet t'i varros të gjitha ankthet e druajtjet, për të rilindur përsëri çdo ditë e për të vjuar shtektimin e përullt e Jeruzalemit, Galilese më tutje, duke shpallur nga ndjimin e ndjesës së Krishtit e premtimin e një jete të re.
Kështu u shpreh pra sot paradite Papa në Bazilikën e Varrit të Krishtit, në një nga veprimtaritë e fundme të shtektimit të tij apostolik në tokën shenjtë. Papa hyri me procesion në Bazilikën historike në qendër të qytetit të Shenjtë, i shoqëruar nga një grup që ecte me hapa ritmike, duke i rrahur fort këmbët mbi dysheme. Tek porta e bazilikës e pritën etrit e tokës shenjtë, përfaqësuesit e kishës greko-ortodokse dhe armene apostolike përgjigjes të statu quos në bazilikë. Në tremet e këmbët e Golgotës, Papa u përkull për të puthur gurin e bagmit, pastaj me emocion të dukshëm hyri në kapelzën ku ruhet varri i shenjtë, u gjunjëzua mbi varrin, puthi rrasën që e mbulon dhe u lut gjatë, kundronte misterin e ngjalljes së Krishtit. Këtu, Krishti vdiq e u ringjall për të mos vdekur kurrë më, tha Papa dhe në vijim u përcolli të gjithëve mesazhin e madh të shpresës.
Uroj që shpresa të lindë përsëri e përsëri për hir të Zotit në zemrën e çdo njeriu që jeton në këtë tokë, e të rënjoset në zemrat tuaja, që të jetoni pranë familjeve tuaja e bashkësive tuaja, e ta frymëzoi se i cilin nga ju për ta dëshmuar besnikërisht princin e paqes.
Ungjilli na thot se Zoti mund t'i bëjë të reja të gjitha sendet, se historia mund të mos përsëritet, se kujtimet mund e duhen spastruar, frytet e hidhura të kundërpadive të armiqësive mund të zhduken, e se ditët e bardha të drejtësisë të paqes, të begatisë të bashkëpunimit mund të vinë për çdo burrë, çdo grua, për mbar familjen njerësore, e në mënyrë të veçantë për popullin që jeton në këtë tokë aq të dashur për zemrën e shëlbusit.
Në përfundim Benedikti i 16 e inkurajoi kishën vendase të jetë dëshmitare unitetit dhe paqes për gjithë ata që jetojnë në qytetin Shenjtë. Më pas shkoi në Golgotë për të lutur mbi atë vend ku 2000 vjet më parë u kryqëzua Zoti.